Nyt on lasten vartin vuoro.
Mummolakokemuksia on monenlaisia. Jollakin mummola voi olla ihan lähellä ja jollakin eri puolella maata tai jopa maapalloa. Jollakin taas ei ole mummolaa ollenkaan. Sekin on mahdollista, että jollakin on pappala. Natalialla on mummula ja sinne on sen verran matkaa, että jokainen käynti on ollut elämys. On ehtinyt jo tulla ikäväkin isovanhempia ja toki heillä myös lastenlapsiaan. Natalia lukee nyt oman muistonsa mummulaan menosta.
Tuttu tienhaara häämöttää jo edessäpäin. Kurkottelen penkillä ja venytän kaulaani niin, että nenä osuu auton kylmään ikkunaan. Vihreän kuusiston läpi yritän ensimmäisenä nähdä vilauksen mummulan omenanpunaisesta talosta. Näin jo, isovelini huudahtaa etupenkillä. Pieni pettymys lysäyttää minut takaisin istumaan. Kuitenkin mummulan pihaan kaarettaessa hymy nostaa suupieleni melkein korviin saakka. Meitä on tervehtimässä mummulan koira Bella, jonka haukkuminen kuuluu auton sisälle asti. Perillä ollaan, äiti huokaisee. Hyppelemme kaikki autosta ulos. Tunnen ihanan lämmön kasvoilla, käsissä ja jaloissa. Aurinko paistaa täydeltä taivaalta. Veljeni ryntäävät soralennellen kohti Bellan häkkiä. Minua hieman jännittää, sillä en ole niin tottunut koiriin. Lähden kuitenkin rohkeasti seuraamaan pölypilveä. Koiran haukku muuttuu iloiseksi vikinäksi ja hallitsemattomaksi hännän heilutukseksi. Koiran pää pyörii ympyrää kuin väkkärä. Se on selvästi mielissään monen käsiparin hellimisestä. Uskaltaudun työntämään omankin käteni koiran turkkia vasten. Se tuntuu polttavan kuumalta, mutta käsittämättömän pehmeältä. Onko Bellalla yhtään vettä? Kysyn huolissani. Koiran kieli roikkuu ulkona. En ehdi saada vastausta, ennen kuin äiti jo pihan toiselta puolelta huutaa kaikkia hakemaan omat vaatepussit. Vika autolla on mätämuna, veljeni supattaa korvaani. Kaikki häviää ympäriltäni ja näen edessäni vain yhden kohteen. Vanhan vihreän hiasen, jonka peräkontti on apposen auki. Ponnistan kuluneilla krokseillani vauhtia. Kivet tuntuvat varpaissani kroksin pohjan läpi. Ping on niin kovaa kuin jaloista lähtee, mutta silti joudun harmikseni huomaamaan autolla pellava pään, joka jo minua odottaa virnuillen. Veli hengittää raskaasti ja sanoo, ei huono yhtään, mutta et sie kyllä vielä mua voita. Nappaan oman vaatepussini muiden seasta ja kuuluu kahahdus. Voi ei, koko hienosti kasattu tornike lahtaa maahan. En ehdi jäädä siivoamaan sotkua, vaan juoksen kohti mummulan ovea. Eteisessä sieraimiini leviää ihana mummulan tuoksu. Kuulen, kuinka keittiössä pottuvesi kiehuu ja liesituuletin hyrisee. Potkaisen kroksit eteisen reunaan ja hieman ujosti astun olohuoneen räsymatolle. Me tultiin nyt, huikkaan keittiön päin. Rakas mummu kesähuivi päässä ja esiliina yllä tulee kädet ojossa vastaan. Jumalan terve, mummu sanoo rutistaessaan minua. Halaan tiukasti takaisin. Voi mummun mussukkaa, on sua ollut ikävä, mummu kuiskaa korvaani. Nojaan pääni mummun olkapäähän ja se on ihanan pehmeä ja tukeva. Kuulen, kun veljeni ryntää eteisen läpi olohuoneeseen. Samalla muistan kaatuneen vaatepussiläjän. Onneksi velikin ryntää vain suoraan mummun syliin. Mummu hieman horjahtaa, kun veli hyppää hänen kaulaansa. Röhötyksen seasta kuulen, kun veli sanoo onnellisena. Mummu! Samassa kuuluu lattian narahdus ja matala ääni. Jaa, ketäs tänne on tupsahtanut? Minä ja veljeni ryntäämme papan jalkoihin ja pappa tervehtii meitä iloisesti Jumalan terveellä. Poski papan karhean puhtaita pellavahousia vasten tunnen oloni lämpöiseksi.
No jokos te kävitte Bellaa tervehtimässä,
pappa kysyy.
Totta kai, mutta se oli ihan tuskan kuumissaan,
veljeni sanoo pätevänä.
Jaa. Pitäisiköhän meidän sitten lähteä yhdessä viemään Bellalle vettä?
Pappa pohdiskelee.
Joonaa pyydetään puhumaan muille ihmisille hyvästä Jumalasta. Hän vastustelee tehtävää ja lähtee pakomatkalle. Mutta siellä pakomatkalla Joona joutuu valan vatsaan. Miten ihmeessä Joonalle oikein käy? Marjana Laivamaa lukee kirjoittamansa tekstin.
Mutta missä on Joona? Hänet on heitetty mereen laivasta. Laiva lipuu yhä kauemmaksi hänestä. Joona uiskentelee meressä, joka on jo tyyntynyt. Hän miettii samalla sitä, mitä on tapahtunut. Jos hän olisi mennyt Niiniveen saarnaamaan niin kuin Jumala käski, hän ei uiskentelisi keskellä aavaa merta yksinään. Miten täältä pääsee takaisin rantaan? Yhtäkkiä Joona tuntee virtausta vieressään. Kun hän kääntää päätään, hän huomaa valtavan kalan. Se tulee suoraan häntä kohden. Ennen kuin Joona ehtii huomata, valas avaa suunsa ja nielaisee hänet. Säikähtäneenä Joona pyörii kuperkeikkoja ja tömähtää lopuksi kalan vatsaan. Kalan vatsassa on pimeää ja lämmintä. Aluksi Joona on hämmentynyt ja tutkii paikkaa, mihin hän on joutunut. Se on pian tutkittu ja alkaa odotus. Joona istuu ja miettii kohtaloaan. Häntä alkaa kaduttaa kovasti, että hän ei ole totellut Jumalaa, vaan paennut Jumalan käskyä. Pian Joona alkaa rukoilla. Hän rukoilee ahdingossa Jumalaa 3 päivää ja 3 yötä. Ne ovat pitkiä vuorokausia. Valas uiskentelee ympäri valtamerta Joona vatsassaan. Pimeässä kalan vatsassa Joona rukoilee ja laulaa. Hän ymmärtää lopullisesti olevansa mitätön ihminen Jumalan kaikkivaltiuden edessä ja lupaa tehdä sen, mitä Jumala pyytää. 3. päivänä kala saavuttaa rannan. Se oksentaa Joonan rantahietikolle ja lähtee pyrstöään heilutellen takaisin avomerelle. Joona kompuroi pystyyn rannalla. Hänellä on hutera olo. On vaikea avata silmiään, kun kaikkialla on niin kirkasta. Joona istahtaa puun alle lepäämään ja keräämään voimiaan. Siinä istuessaan hän kuulee Jumalan sanovan uudestaan. Joona, lähde Niiniveen, tuohon suureen kaupunkiin. Julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Sen teen, Joona vastaa. Hetken levättyään Joona palaa Niiniveen suureen kaupunkiin. Hän julistaa Jumalan sanaa ja kaupunkilaiset haluavat uskoa Jumalaa. Jumala päättääkin säästää Niiniveen kaupungin, koska sen asukkaat kääntyivät pahoilta teiltä.
Lapselle merkitsee paljon, että päiväkodissa tai vaikkapa naapurustossa on joku, jonka kanssa voi keksiä tekemistä ja jakaa kokemuksia. Liukumäen laskeminen tai vaikkapa piimän juonti on vain niin paljon hauskempaa toisen kanssa. Ja onnellista tietysti, jos se melkein samanikäinen ystävä ja leikkikaveri onkin oma sisko tai veli. Sanja Halonen ja Sanni Impiö ovat lukijoina 3 tarinassa, joissa muistellaan leikkikavereita.
Olimme pikkusiskoni kanssa lähes täydelleen samanpituisia ja näytimmekin melko samalta. Taisipa joku joskus luulla meitä kaksosiksikin. Eräänä päivänä olimme äidin kanssa kaupassa ruokaostoksilla ja odotimme penkillä, että hän saisi ostokset pakattua. Päätimme esittää, että olisimme kaksosia ja huijata näin tuntemattomia ostoksia tekeviä ihmisiä. Penkillä istuessamme aloimme heiluttaa jalkojamme samaan tahtiin ja kävellessämme sovitimme askeleemme toistemme tahtiin. Luulenpa, että tämä ei välttämättä toiminut, kuten sen oli tarkoitus, mutta ainakin meillä oli hauskaa. Olin 4-vuotias, kun muutimme Espoosta Ouluun. Mieleeni on painunut viimeinen päiväni Lehtikasken päiväkodissa. Aurinko paistui täydeltä taivaalta, kun kävelin äidin kanssa porteista sisään päiväkodin isolle pihalle. Muistan silloisen parhaan ystäväni Ellan, joka juoksi minua vastaan päiväkodin portille ja halasi lujasti. Hänellä oli päällään kirkkaan pinkki paita ja vaalean siniset farkut, joiden polviin ommellut perhoset olivat jo kuluneet lähes kokonaan pois. Pitkät vaaleat hiukset oli solmittu 2 saparolle, jotka loistivat auringonvalossa. Haistoin lämpimän lihapullan, jota keittäjät luultavasti juuri silloin paistoivat viereisessä keittiössä. 10 lasten iloiset naurun kiljahdukset täyttivät päiväkodin pihan. Ellan kasvot kääntyivät veikeään virneeseen ja tiesin heti, mitä se tarkoittaa. Vilkkulenkkarit alkoivat välkkyä nopeaan tahtiin, kun Ella otti minua kädestä ja lähdimme juoksemaan liukumäkeä kohti. Se oli meidän yhteinen lempiasiamme päiväkodissa. Tuntui hauskalta, kun etuhiukset lensivät kasvoilta liukumäen vauhdissa ja suusta karkasi hilpeä kikatus. Liukumäestä laskemista olisi voinut jatkaa loputtomiin. Ehkä leikkisimme siinä edelleen, jos en olisi muuttanut pois. Muistan myös viimeisen lounaani siinä päiväkodissa. Minulla oli piimäkaveri. Minä ja Elmeri olimme ainoat piimän ystävät ryhmässämme, ja siksi istuimme usein 2 ja joimme aina monta lasillista joka aterialla. Sen jälkeen piti käydä kyllä pesemässä piimäviikset pois. Viimeisellä lounaalla Elmeri sotki keltamustan raitapaitansa lihapulla kastikkeeseen. Toivon, että Elmeri jatkoi piimän juomista senkin jälkeen, kun lähdin.
Oli lämmin kesäpäivä, kun naapurin tyttö, meidän siskosten päivittäinen leikkikaveri, oli muuttamassa naapurustostamme pois. Seisoin äidin, isän ja siskojeni kanssa pihalla. Olimme luultavasti lähdössä seuroihin. Ystävämme käveli lyhyen tien ja asfalttikentän läpi pihaamme, hyvästelemään meitä vielä viimeisen kerran. Kun hän lähti astelemaan takaisin kotiinsa ja oli jo melko kaukana meistä, kuului tieltä hänen viimeinen hyvästelynsä. Ootte mun parhaita kavereita. En ollut ihan varma, mitä hän sanoi, joten päätin vastata huutoon turvallisesti samalla tavalla kuin olin kuullut hänen sanovan. Pian naapurustamme pihojen läpi kaikui iloinen huutoni. Ostakaa parhaita banaaneita.
Lapsuusmuistoja on monenlaista ja monenlaisia ja useimmilla meistä olisi niitä kerrottavaksi vaikka kuinka paljon. Nyt Seela Tölli, Selma Isopahkala ja Linnea Pistemaa lukevat joitakin Ranuan opistolaisten lapsuusmuistoja.
Metsä on ollut aina iso osa elämääni. Lapsena tutkimme paljon lähialueen metsiä sisarusten ja naapureiden kanssa. Rakensimme majoja, kiipeilimme puihin ja paljon muutakin. Usein leikimme eksyneitä lapsia. Muutaman kerran eksyimme myös oikeasti. Oli loppukevät. Maa vielä aika märkä, paikoin pieniä lumilajia, puissa tuoreet lehdet ja leutopoutainen ilma. Pysähdyimme metsässä pienelle aukiolle. Kohta jatkoimme matkaa nuoreen koivikkoon. Yksi muovinen juomapullo unohtui meiltä maahan mättäälle. Yhtäkkiä kukaan ei tiennyt, missä ollaan. Kaikki koivut, mättäät ja kivet näyttivät samoilta. Suunnat olivat hukassa ja hätäännys valtasi mielen. Ei auttanut muu kuin jatkaa kulkua ristiin rastiin metsässä. Saavuimme taas pienelle aukiolle, jossa maassa makasi muovinen pullo. Ilman sitä emme olisi tunnistaneet paikkaa. Nyt joku muisti, mistä suunnasta olimme sinne tulleet. Pian löysimme takaisin naapureidemme talolle. Silloinkin kuitenkin vielä mietin, olimmeko varmasti oikeassa paikassa. Entä jos tuo onkin vain joku toinen samanlainen talo? Pikkuhiljaa kuitenkin helpotus valtasi mielen. Kohautimme olkiamme ja lähdimme kotiin kuin mitään ei olisi käynyt.
Oli ehkä alkukesä tai en muista kunnolla, mutta olin suunnilleen eskari-ikäinen ja olin pyöräilemässä kotiin eskarista. Ei ollut edes pitkä matka, mutta kyllä se eskarilaisesta tuntui aika pitkältä, vaikka oli varmaan alle kilsa. Oli ukkonen ja määhän pelkäsin sitä, kun olin yksin ja saattoi olla vähän hämärääkin. Yhtäkkiä pyörä ei enää liikkunut. Ja kun alan kattoon, että mitä on tapahtunut, niin näen, että mun kengän nauhat on auennut ja mennyt jotenkin solmuun sinne ketjuihin ja ratakseen. Yritän niitä sitten siinä irrottaa pois, mutta en saa. Jonkun ajan päästä mun kohalle pysähtyy nainen ja koira. Mä muistan, että mä pelkäsin sitä koiraa, kun se oli semmonen iso. Se nainen yritti auttaa mua ja en ole varma, saiko se niitä pois, koska sitten äiti ja isi oli huolestunut, että missä mä meen, ja jompikumpi oli lähtenyt etsimään mua. Ehkä isi. Kuitenkin se tuli autolla siihen mun vierelle ja muistan, että isillä oli joku työkalu siellä autossa, ja sillä se auttoi mun kengen irti siitä pyörästä. En muista, pyöräilinkö kotiin vai meninkö autolla. Mutta todennäköisesti autolla.
Aitan portaat olivat jyrkät. Pienenä niitä oli hieman pelottavaa kiivetä. Minä ja sisarukseni olimme tulleet mökille isän kanssa. Olin 7-vuotias, siskoni 5 ja veljeni 3. Olimme kiivenneet aitan ylempään kerrokseen, ja olimme juuri tulossa niitä jyrkkiä portaita alas. Veljeni horjahti, ja samassa tajusin, että hän putoaa aivan juuri. Yritin tarttua häneen ja varoittaa, mutta en ehtinyt. Hän putosi ryminällä maahan ja alkoi itkeä. Muistan, kuinka minä ja siskoni aloimme huutaa. Isä oli setämme kanssa remppaamassa ulkohuussia. He tulivat molemmat juoksujalkaa paikalle. He kyselivät säikähtäneinä ja hädissään, mitä oli tapahtunut. Yritimme siskoni kanssa selittää parhaamme mukaan. Ihmettelin, miksi he kyselivät koko ajan, oliko veljeni pudonnut yläkerran aukosta, vaikka kuinka selitin, että hän putosi portaita pitkin. Ambulanssi kutsuttiin paikalle. Se oli jännittävää. Pikkuveli makasi isän sylissä nenä verta vuotaen. Hän itki ja huusi. Keltainen ambulanssi saapui ja ensihoitajat tarkastivat veljeni. Hänestä ei löytynyt mitään vammoja. Kaikki olivat vain säikähtäneet pahasti. Pääsimme käymään ambulanssin sisällä. Se tuntui mahtavalta. Otin sieltä innoissani kuvia puhelimellani. Ensihoitajat olivat sitä mieltä, että vaikka mitään vakavaa ei ollutkaan tapahtunut, oli silti hyvä, kun heidät oli kutsuttu paikalle. Tuollaisessa tilanteessahan säikähtää kovasti, eikä 3-vuotiaasta lapsesta aina tiedä, miten pahasti on sattunut. Mieshoitaja sanoi vielä, että ei voida tietää, mitä on oikeasti tapahtunut, koska tapahtuneella ei ollut silminnäkijöitä. Se tuntui todella ärsyttävältä. Minä ja siskonihan olimme nähneet kaiken. Minähän kerroin heille. Tuntui, ettei minua otettu vakavasti, koska olin lapsi. Se ärsyttää minua vieläkin.